Viime viikolla koko maailma puhui ilmastosta ja rohkeasta lukiolaistytöstä, joka antaa asialle kasvot. On entistä selvempää, että ilmastonmuutos vaikuttaa elämiseemme ja tulevaisuutemme kaikin tavoin, ja tämä näkyy myös kirjahyllyissämme. Miten ilmastonmuutos muuttaa kaunokirjallisuutta? Sitä pohditaan tänään Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Ville Talola, tervetuloa mukaan. Tervetuloa kirjailija Anni Kytömäki.
Kiitoksia.
Kirjallisuuden tutkija Saija Isomaa.
Kiitos.
Ja toimittaja nyt myös lastenkirjailija Mikko Pelttari.
Kiitos.
Ilmastonmuutos merkitsee myös kasvavaa ilmastoahdistusta. Siitä puhutaan paljon. Ja kuten usein väitetään, taide tarvitsee käyttövoimakseen tuskaa ja ahdistusta. Odotettavissa on siis äärimmäisten sääilmiöiden ja nousevien merenpintojen ohella kukoistavia kulttuurivuosikymmeniä. Niinkö? Anni.
No kai sen niinkin voi sanoa. Tietysti olisi mukavampaa, jos niitä suuria tunteita jostain vähemmän vaarallisesta aiheesta kumpuaisi, mutta menköön nyt tällä ilmastonmuutoksella sitten.
Mikko.
No väistämättä varmasti on näin. Ei kai sille mitään mahda, että ilmastonmuutos tulee kirjallisuudenkin aiheeksi. Tai onhan se sitä jo.
Onko Saija?
No toki on. Monin tavoin on kirjallisuuteen tullut ilmastonmuutos. Ja tutkijana ehkä nyt en näe siinä näissä uusissa tunteissa nyt mitään niin isoa, koska kyllähän kauhukirjallisuus on ollut hyvin vahva kirjallisuuden laji jo pitkään. Et nyt vain me saamme tämmöistä todellisuuskauhua tai tulevaisuuskauhua tästä ilmastonmuutoksesta.
Tästä todellisuuskauhusta puhutaan tänään vähän tuonnempana, mutta Mikko, sä olet tiedetoimittaja ammatiltasi ja nyt olet kuitenkin lastenkirjailija. Sä olet kirjoittanut kirjan Näkymätön myrsky, joka kertoo ilmastonmuutoksesta. Minkä vuoksi sä valitset tämän aiheen? Olkoonkin, että se nyt on ihan ilmeinen aihe, jos nyt jotakin haluaa maailmasta kirjoittaa lapsille opettavaista, mutta miksi sinä tartuit ilmastonmuutosaiheeseen?
No, miksi tartuin ilmastonmuutosaiheeseen, niin on varmaan yksinkertainen vastaus. Eli olen tiedetoimittajan työssä käsitellyt ilmasto- ja ympäristöaiheita aika lailla pääasiassa. Viimittäin on paljon muutakin, mutta ehkä erikoistuen viime vuodet. Mutta sitten, että miksi lastenkirja, niin mä annan nyt rehellisen vastauksen, enkä keksi mitään hirveän hienoa.
Se on aika kiitollista.
Joo,
me arvostamme tätä tavattomasti.
Tai tossa kun siis olen tehnyt tämän kirjan puolisoni Jenna Kunnaksen kanssa, ja toi tuossa vanhempainvapaan aikana idea tuli oikeastaan häneltä. Tässä on aikaisemminkin tästä kirjasta jo puhuttu, tai ei tästä kirjasta, mutta siitä, että voisimme tehdä kirjan yhdessä. Ja jotenkin oli alkuun selvää, että me ei haluta tehdä tietokirjaa, eikä mitään tämmöistä ekologisen kuluttajan opasta lapsille, jotka on sikäli niin kuin tietysti arvokkaita nekin, vaan ehkä niin kuin semmoisena kantavana ajatuksena oli se, että kun lapset ja nuoret saa koko aika hirveästi tietoa ilmastonmuutoksesta ympäriltä, ja se on usein sirpaleista, ja ne vaikeat tunteet, mistä mainitsit ja mistä varmasti vielä puhutaan, niin ne on semmoisia, mitkä on aikuisillekin tosi vaikeita sanottaa, ja puhumattakaan sitten ehkä lapsista, että moni lapsi varmasti saattaa tuntea jotakin vaikeita tunteita ilman, että vanhemmat tietävät ja näin edespäin, niin me haluttiin kirjoittaa tai tehdä kirja ilmastonmuutoksen kokemuksesta. Tämä on fiktiivinen seikkailukirja, jossa puhutaan siitä, miltä ilmastonmuutos tuntuu. Ja semmoisena lähtöajatuksena oli se, että ehkä se voisi niinku auttaa sitten näitä irrallisia kaikkialta tulevia viestejä jotenkin sitomaan yhteen ja ehkä sitten myös puhumaan niistä.
Minkälainen hyppy tämä oli sinulle tiedetoimittajan roolista ryhtyä lastenkirjailijaksi? Kuinka vaikea oli löytää se lastenkirjaan kuuluva ääni ja kieli?
No, hyvä kustannustoimittaja auttaa. Ja on tietysti lukenut lastenkirjoja viime aikoina paljon, että se oli kauhistuttavaa, mutta lopulta se kuitenkin tuntui onnistuvan.
Kerro lyhyesti vähän tästä Näkymättömästä myrskystä. Sanoit, että se on seikkailukirja, mutta jotakin mihinkä lukija siellä törmää?
Niin, siis tässä on tämmöiset sisarukset Juju ja Aatos, jotka huolestuvat omituisista tapahtumista luonnossa kodissaan Sumulaaksossa. Ja erityisesti siitä, että heille rakas Usvalampi aiotaan tuhota. Aikuiset ymmärtävät lasten huolen, mutta heillä tuntuu, tai isot, niin kuin tässä kirjassa puhutaan, isot tajuavat, mutta jotenkin tuntuu aina olevan joku semmoinen edessä, joku semmoinen syy, että miksi niin kuin tätä huolta ei kannata ottaa vakavasti. Näin on ennenkin tehty, ja kyllähän niin kuin tiedetään, ja tämä on nyt väistämätöntä, että toimitaan näin, ja tämmöisiä vähän mantranomaisia selityksiä. Ja sitten seikkailun aikana Juju ja Aatos sitten törmäävät siihen, että tämä muutos onkin osa jotakin isompaa näkymätöntä myrskyä, joka on sitten, tähän toimii tämmöisen kielikuvan keinoin. Tässä tämä näkymätön myrsky on aika suoraan tämmöinen ilmastonmuutosvertaus ja näkymätön siksi, että ilmastonmuutoksenkin kanssa tavallaan nähdäkseen pitää ensin tietää.
Mä kysyn tässä vaiheessa, Anni ja Saija, oletteko te törmänneet lastenkirjoihin tästä tematiikasta, tai muistatteko jotakin sellaista, mikä tulisi likelle nyt sitä, mitä Mikko tässä kertoo kirjoittaneensa? Anni.
No ei varmaan ilmastonmuutoksesta, mutta ylipäätään ekokriisistä, niin siitä muistan kyllä ihan omasta lapsuudesta 80-luvun alusta kuulleeni erinäisten lasten romaanien kautta, ja tietyllä tavalla voi ajatella, että muumikirjatkin vaikka joissakin kohdissa on vähän samantyyppistä tematiikkaa, että semmoista ulkopuolelta tulevaa uhkaa, mitä sitten yritetään estää.
Saija.
Joo, no kansainvälisesti kyllä näitä lastenkirjoja julkaistu ilmastonmuutoksesta, mutta Suomessa se on ihan nyt vasta alkamassa. Että mä just muutama päivä sitten näin mainoksen jostain juuri ilmestyneestä kirjasta, joka ei ollut tämä kirja, jota mainostettiin sillä, että se on ensimmäinen lapsille suunnattu ilmastonmuutosta käsittelevä kirja.
Tietokirja taisi olla mainossa. Sillä niin. Ainakin se, joo, se tietokirja ilmestyi juuri.
Niin. Mutta tosiaan, että on nyt just syntymässä tämä, että lapsille aletaan puhua ilmastonmuutoksesta ilmastonmuutoksena, eikä niinku yleisemmin niinku ekologisista uhista ja muista.
Minun osittain kekkoslovakialaisen aikaan vietetty lapsuuteen kuului vaiheita, jossa lapsille tarjottiin niin sanottuja valistavia lastenkirjoja. Niiden vaikutus oli kyllä yleensä aika päinvastainen, koska ne on niin tylsiä, että niitä ei oikein tahtonut lukea tai jaksanut lukea tai kuunnella. Siellä oli vinosuunnikkaa muutosia päitä lapsilla ja hirveän hymytöntä. Kuinka tietoinen, Mikko, olit siitä vaarasta, että näitä saatetaan torjua tai tämän ikään kuin luokan tai tyypin kirjallisuutta torjutaan siksi, että sitä ajatellaan, että se on sellaista sormen heristämistä?
No niin, en mä tiedä. Se ei ehkä ollut sitten niin kuin semmoinen asia, mihin halusimme hirveästi kiinnittää huomiota, että niin kuin, jotenkin tuntuu, että tämmöisten kirjojen merkitys perheille ylipäätään saattaa olla ihan hyvä, että semmoinen niin kuin, tämä kirja, joka sopii iltasatukirjaksi, saattaa olla sillä tavalla, että se ei kuitenkaan ole syyllistävä eikä pelottava, niin mä luulen, että tätä ei ole suunnattu niin kuin tietynlaisille perheille. Muutenkaan mun mielestä tämä sopii kaikille perheille, mutta on tietysti varmasti niin, että joku ei tykkää fantasiasta ja näin edespäin, että se ei ole jotenkin tärkeä ongelma ollut.
Sä osin vastaat jo siihen, mitä mä ajattelin kysyä seuraavaksi, koska eihän lapset lukevat lastenkirjoja, mutta sen lisäksi aikuiset lukevat niitä ääneen lapsille. Kuinka tietoinen olit siitä näkökulmasta, että tässä jotenkin myös aikuinen tulee samalla tämän tekstin ja tämän tematiikan äärelle? Pitääkö sitä erikseen ottaa huomioon?
No joo, siis kyllä niin kuin ajatukset, siis sillä ihan niin kuin tällä perheen isänä se tuntui hyvin tärkeältä, että on jonkinlainen yhteinen tarina, jonka kautta aiheesta voi puhua, niin se periaatteessa kyllä niin kuin oli ihan keskeinen ajatus myös tässä kirjan tekemisessä. Tämä on tärkeä myös aikuisille varmasti.
Saija.
Joo, ja sitten yleisemminkin tiedetään, että lastenkirjat myydään aikuisille, koska aikuiset hankkii yleensä lapsille nämä kirjat, että lapset harvemmin itse hakee kirjastosta aktiivisesti, varsinkin mitä pienemmistä lapsista puhutaan, eli lastenkirjalla on kaksoisyleisö. Ja mun mielestä se on huomioitu tässä kirjassa oikein hyvin.
Anni.
Mä tuossa eilen illalla luin tämän Mikon kirjan ja ehkä tämmöisenä testiyleisönä voisin sanoa, että mulle ei tullut siitä yhtään opettavainen olo, siis missään niin kuin negatiivisessa mielessä, että mä itse olen aika allerginen kaikenlaiselle paasaamiselle, mutta tuossa olit kyllä
sama juttu.
Hyvin onnistunut tuomaan asian esille sillä tavalla, että se ei tullut liian alleviivatusti. Mua kiinnosti siinä se tomu, eli tämä mitä ikään kuin öljyyn verrataan, että miten sä sen kehittelit siihen, että se oli tämmöinen niin kuin sadunomainen öljy tai joku kaivannainen.
Se oli ehkä semmoinen, mistä tarinan kehittely lähti liikkeelle, tämä tämmöinen sitten jujun saamilla taikalaseilla näky vaaleanpunaisena ilmassa näkyvä tomusaaste, joka on sitten ollut tämmöinen aine, josta ollaan saatu virtaa ja hyvää pöhinää ja kaikki koneet käyvät sillä ja näin. Että siis se,
niin tomu on siis tässä polttoainetta tässä kirjassa.
Se on, polttoainekuva. Se on fossiilinen polttoaine ja vertauskuva ja myös fossiilisia materiaaleja viitataan siihen. Että, mutta niin kuin se on se, ehkä niin kuin kirjan suorin vertauskuva. Joo.
Saja.
Joo, no mun mielestä tässä kirjassa oli kiinnostavaa se, että miten tämmöinen niin kuin todella vaikeana ja liian suurena ymmärrettäväksi pidetty asia, kuten ilmastonmuutos. On sanottu, että se on jopa tämmöinen superobjekti, jota ei voi ymmärtää, koska se on niin moniaineksinen. On saatu konkretisoitua siihen lapsen maailmaan. Että lapset lähestyy ilmastonmuutosta niiden konkreettisten muutosten kautta, jotka näkyy heidän ympäristössään ja tämä lammen tuhoutuminen ja muu. Ja itse asiassa mä ajattelin, että tämä voi olla myös monille aikuisille aika toimiva lähestymistapa muistuttaa siitä, että vaikka on iso asia, niin se näkyy hyvin konkreettisessa muutoksessa.
Isot asiat on hyvä pilkkoa osinsa, silloin niistä saa ehkä jonkun otteen. Anni Kytömäki, sinä olet tunnettu luontokuvauksesta, siis luonto on aivan integraalissa osassa sun kahdessa kirjassasi. Kiitellyissä kirjassa Kultarinta ja Kivitasku. Mutta sä et ole kuvannut suoraan ilmastonmuutosta. Johtuuko se siitä, että kun sä tuossa äsken ehdit sanoa, että sä et oikein paasaamisesta pidä, että se olisi niin kuin helposti lipsahtaa sitten sen puolelle vai mistä on kyse?
No ehkä se on pääsääntöisesti vaan siitä, että mä kirjoitan historiallisia romaaneja, tai nämä kaksi kirjaa nyt on voittopuolisesti historiaan sijoittuvia, niin silloin ei vielä tunnettu sellaista käsitettä, että se nyt tietysti oli käynnissä jo 1800-luvun lopulta asti suunnilleen. Ilmasto on ollut muutoksen alla, mutta mun kirjoissani sitten enemmän käsitellään tämän ekokriisin, sanotaan semmoisia muita lähtökohtia, että esimerkiksi luonnonsuojelun historiaa Suomessa ja varhaisvaiheita, että miten täällä on päädytty siihen, että esimerkiksi kansallispuistoja on alettu perustaa. Ja se nyt oli ehkä niin kuin Kultarinnan aihe pitkälti, ja sitten taas Kivitaskussa seurataan semmoista niin kuin elottoman luonnon vaikutusta meidän viimeisen niin kuin puolentoista vuosisadan aikana materiaalisessa taloudessamme, ja sitten toisaalta esimerkiksi kallioiden vaikutusta ihmisen psyykkeeseen. Että ne on vähän niin kuin toisenlaisia lähtökohtia kuin ihan ilmastonmuutos. Että mä itse ajattelen niin, että ilmastonmuutosta ehkä nykyään alleviivataan vähän liikaakin ikään kuin yhtenä ainoana ongelmana, koska kyseessä on kuitenkin ekokriisi. Musta se on ehkä parempi sana siihen, koska se sisältää myös luonnon monimuotoisuuden katoamisen ja merten muoviutumisen ja kaikenlaiset muutkin ongelmat, mitä on. Että ehkä sitä kautta, jos sitä käsitettä ikään kuin laajennettaisiin, niin sitten pystyttäisiin paremmin pureutumaan myös niihin syihin, mitä itse ajattelen, että tämmöinen jatkuvaan talouskasvuun tähtäävä yhteiskuntajärjestelmä, niin se on ikään kuin näiden kaikkien ympäristöongelmien taustalla. Mutta sitten jos keskitytään vaan ilmastonmuutokseen, niin sitten ehkä aletaan miettiä vaan, että no miten nyt päästöjä rajoitetaan, ja sitten ei ehkä ollenkaan pystytä parantamaan muiden asioiden tolaa.
Kuinka vuorovaikutteinen prosessi on se, että kun sä seuraat keskustelua, mitä nyt käydään ympäristöstä, ilmastosta, on se nyt sitten tämä ekokriisin mikä tahansa sektori, kuinka paljon se vaikuttaa siihen, mitä sä kirjoitat kirjassasi, tai ajattelet, että sä tulevaisuudessa kirjoitat?
No kyllä se tosi paljon vaikuttaa, että ihan jo silloin joskus teini-ikäisenä ajattelin, että alan kirjoittaa kirjoja, joissa otetaan kantaa ympäristökriiseihin.
Rajaako se?
No ei oikeastaan, kyllä niistä riittää ammennettava valitettavasti tai onneksi, en tiedä kumpi on oikea sana, mutta ehkä se on lähinnä sitä, että mä haluan kirjoittaa romaaneja, joilla on joku sanoma, mutta ei liian alleviivattu sanoma. Ja sitten tämä luontotematiikka on nyt sellainen, mikä on vaan juurtunut muhun sitten oman henkilöhistoriani kautta, ja haluan sitten siihen ottaa kantaa.
Anni, sä tuossa jo ehdit sanoa, että sinä et paasaamisesta pidä, ja itse asiassa mä kun kotiläksyjä tein, niin sä oot sanonut sen joskus aikaisemminkin, niin huomasin sellaisen jostakin haastattelusta, että sä olet sen sijaan kertonut sijoittaneesi kirjastosi saamia tuottoja metsiin, jotka on sittemmin suojeltu.
Joo.
Onko tätä saarnaamista vähän liikaa ja tekemistä liian vähän? Mitä sä ajattelet, jos kirjallisuuspiirejä nyt tarkastellaan?
No en tiedä, onko toistaiseksi saarnaamista liikaa, että semmoisia keveitä kannanottoja ehkä enemmän tähän mennessä, että tuntuu, että kyllä kirjailijoilla on vielä varaa sanoa selkeämminkin mielipiteitään, mutta ylipäätään ihmiskunnalla ehkä tuntuu olevan se ongelma, että kaikenlaista on helppo pohdiskella ja miettiä ja harkita, mutta sitten ne käytännön toimenpiteet on vaikeampia toteuttaa.
Miten Saija ja Mikko, miten te kuulette tämän saarna-äänen? Onko sitä ilmoilla, häiriöksi asti? Katsovat toisiaan. Nämä kaksi.
Mä voin toki vastata tähän, että jos puhutaan ihan tästä ilmastofiktiosta, niin siinähän on itse asiassa vähän erilaisia suuntauksia. Että osa näistä teoksista on varsin saarnaavia ja niissä on monesti tämmöinen jälkikirjoitus, jos kerrotaan, että mistä tässä teoksessa on kyse ja miten pitäisi toimia, että nämä kuvatut ongelmat ratkaistaan. Ja ikään kuin teokset yrittää varmistaa sen, että lukija ymmärtää sen teoksen siten, kun tekijä on ajatellut. Mutta sitten on myös tämmöistä niin kuin ikään kuin kaunokirjallisempaa kuvausta, joka luottaa siihen, että lukija tekee omat johtopäätöksensä. Ja mun nähdäkseni se rikastaa tätä kenttää. Mä en lähtisi rajoittamaan sitä mitenkään.
Mikko?
Niin, en mäkään, niin kuin, musta tuntuu, että kun tämä superobjekti, hyperobjekti, mikä tuli tässä näin, että ilmastonmuutos on kuitenkin sellainen ilmiö, josta ei voi oikeastaan saada kokonaiskuvaa, semmoista ei ole. Niin sitten se, että meiltä tulee paljon erilaisia, eri näkökulmista tulevia ääniä, jotka katsoo sitä eri tasalta ja eri suunnista, niin en mä voi nähdä sitä niin kuin mitenkään myöskään huonona asiana, koska se on ehkä meidän paras mahdollisuus saada minkälainen kokonaiskuva on sitten näkökulmien runsaus.
No Saija Isomaa, sinä johdat Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmaa, joka tutkii keskeistä nykykirjallisuuden ja myös audiovisuaalisen median suuntausta dystooppista fiktiota.
Joo, kyllä. Siis tämä on Koneensäätiön projekti, missä tapahtuu tätä dystopiatutkimusta. Että mä en nyt sen tässä vielä tutkinto-ohjelmaa johda tässä vaiheessa enää. Olen sitäkin tehnyt kyllä. Mutta joo, tämmöinen projekti on ollut meneillään vuodesta 2015.
Mitä on dystooppinen fiktio?
No se on tämmöinen kattokäsite kaikelle sille kirjallisuudelle, jota on viimeisen reilun 100 vuoden aikana kirjoitettu, jossa hahmotellaan negatiivisia tulevaisuuksia meidän maailmalle. Ja siihen kuuluu monenlaisia lajeja. Siihen kuuluu ensinnäkin nämä klassiset dystopiat, jotka on yhteiskuntadystopioita. Esimerkiksi just George Orwellin tunnettu teos vuonna 1984. Ja sitten on erilaisia ekodystopioita, jotka kuvaa tämmöistä ekologista epätasapainoa. Ilmastofiktio on ikään kuin sen uusin kerrostuma tässä. Sitten on tietysti apokalypsi, joka kuvaa maailman tuhoutumista, ja postapokalypsi, joka kuvaa tuhoutumisen jälkeistä maailmaa ja niitä henkiin jääneitä ja heidän taisteluaan selvitä.
Kuinka hallitseva teema tämä ilmastonmuutos tässä genressä on nyt sitten viime vuosilta, kun katsellaan mitä on nimikkeitä tullut meillä ja maailmalla, miten sanoisit?
No itse asiassa on todella uusi laji. Jos ajatellaan kirjallisuuden lajeja, niin monet on varsin vanhoja ja niillä on pitkät juuret. Mutta tämä on sellainen, joka on oikeastaan syntynyt nyt uudella vuosituhannella. Eli kansainvälisestikin laji alkoi nostaa päätään vuosituhannen vaihteessa. Ja Suomihan oli hyvin tiukasti mukana tässä lajin kehityksessä, koska Risto Isomäki julkaisi vuonna 2000 tämän heräämisen teos, joka on siis ensimmäinen, ja siis kansainvälisestikin katsoen. Ja
se tähän on sinulla mukana tällä Sarasvatin hiekkaan.
No joo, Sarasvatin hiekkaan 2005. Se on myös mukana, ja hän on myös myöhemmässä tuotannossaan käsitellyt tätä. Mutta tosiaan tämä on siis varsin uusi aihe, ja se on selvästikin nousussa, että se alkaa yhä laajemmin näkyä tässä dystooppisessa fiktiossa. Tietysti dystopiakin, kun sitä kirjoitetaan aika paljon, niin ihmiset alkaa kyllästyä siihen. Kirjailijat tyhjentää sitten repertuaaria. On vaikea sanoa mitään uutta. Niin tavallaan nyt ilmastonmuutos tarjoaa taas vähän uutta tematiikkaa ja näkökulmaa ja keinoja sitten tähän dystoppisen kirjallisuuden perinteeseen.
Mikä dystopioissa niin kuin yleisesti ottaen kiinnostaa kiehtoa? Miten arvelette? Nyt saa ihan arvaillakin arveluiden sijaan ja ohella. Mikko, Kiehtooko sinua dystopiat?
On aina kiehtonut. Mä eli erityisesti niin kuin apokalyptiset ja postapokalyptiset, mutta mikä siinä kiehtoo onkin hankalampi kysymys. Tietysti niin kuin, en tiedä kuinka iso osa siinä on, että niin kuin tämmöiset maailmanloppuvisiot on kiinnostanut, että on sit päätynyt työssäni käsittelemään paljon maapallon ekologista hätätilaa, mutta toi, se on varmaan joku psykologin kanssa keskusteltava aihe. Mutta mulle ehkä niin kuin, mua kiehtoo ylipäätään tulla yllätetyksi ja usein tämmöisissä dystopiakirjoissa niin käy.
Anni, kiehtovatko dystopiat sinua?
No ei ihan kauheasti. Mä muistan ensimmäisen dystopiani lukeneen joskus yläasteella. Se oli Jukka Parkkisen Sinun tähtesi All Star, joka sijoittui jonkunlaisen ydinonnettomuuden jälkeiseen maailmaan. Ja siitä asti on huomannut, että aina kun lukee dystopioita, niin tulee vaan samalla tavalla hyvin ahdistunut ja nihkeä olo, että mä oon sitten mieluummin painut sinne menneisyyteen, kun on itse kirjoittanut kirjoja ja ikään kuin just etsinyt semmoisia juurisyitä sitten näille nykyisille ongelmille. Mulla on jotenkin semmoinen käänteinen tajunta varmaan, että mä koen, että menneisyys on täynnä mahdollisuuksia ja tulevaisuus on vähän semmoinen, että mä en mielelläni siihen puutu.
Eli dystopiaa joudutaan vähän aikaa odottamaan ennen kuin se sinun nimikkeisiisi ilmestyy.
Todennäköisesti joo.
Mä luulen, että meillä kohta alkaa olla puhelu valmiina, kuten monien kirjallisuuden ystävien kalenterissa varmaan lukeekin. Syksyn kahdesta suuresta kirjatapahtumasta toinen, eli Turun kirjamessut järjestetään nyt tulevana viikonloppuna. Startti on huomenna perjantaina. Kuinka ollakaan messujen yhtenä pääteemana on ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutukset. Ja Turun kirjamessujen projektijohtaja Tiina Heiskari saattaisi olla puhelimessa. Hyvää päivää Suomen Turkuun.
No hyvää päivää.
Ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen. Onko messut valmiina alkamaan?
No ihan vielä ei olla valmiina, mutta puhina on sen verran kova, että ei kyllä kauan enää mene.
No ilmastonmuutos ja sen kulttuurivaikutukset on valittu teille messujen yhdeksi erityiseksi teemaksi. Mistä syystä?
No itse asiassa meillä on tässä taustalla sellainen tarina, että meillähän on ollut täällä jo alusta, melkein alusta saakka tämmöiset maateemat. Ja nyt sitten nämä maateemat, kun on pari yli 20 vuotta meillä ollut, niin koettiin ehkä hiukan jo rajoittaviksi ja sitten vanhahtaviksi senkin takia, että nykyään kirjailijatkin on hyvin kansainvälisiä, yleisöt on kansainvälisiä, että niillä kirjailijoiden mailla ei ehkä ole enää niin suurta merkitystä. Ja päädyttiin sitten tämmöiseen poikkitaiteelliseen teemotteluun ja nyt sitten tänä vuonna ensimmäistä kertaa aloitetaan näillä teemoilla ja teatteri on meidän tämän vuoden pääteema ja sitten ensi vuonna tämä poikkitaiteellinen pääteema on musiikki. Sen lisäksi me ollaan sitten haluttu, ettei se olisi liian kapea-alainen, niin nostaa 2-3 tämmöistä ajankohtaista lisäteemaa ja tänä vuonna nyt sitten tämä ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutukset ja sitten toisaalta lukutaitoisen kehittäminen on noussut tällaisiksi ajankohtaisteemaiksi.
No kun messuilla tätä teemaa ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutuksista käsittelette, niin minkälaisissa yhteyksissä tämä tapahtuu?
No meillä on täällä hyvinkin kattava tämmöinen keskustelujen sarja ja hyvin monenlaisista eri näkökulmista, että miten tämä ilmastonmuutos meidän kulttuuriin vaikuttaa. Eli esimerkiksi meillä on nyt sitten perjantaina keskustelua siihen, miten ilmastonmuutos heijastuu kirjallisuuteen, kun esimerkiksi luontotyypit muuttuu ja vaikuttaa sitten osaltaan tähän kirjalliseen kuvitukseen ja toisaalta myös sitten kirjailijoiden identiteettiin, kun luonto ympärillä muuttuu, niin miten se identiteetti muuttuu ja saattaa tulla ihan uusia aiheita jopa sitten kirjallisuuteen tätä kautta.
Mainitsit tuossa, että nämä kaksi muuta teemaa ovat teatteripääteemaan ja sitten lukutaito. Yhdistyvätkö nämä kolme teemaa sitten, kun ilmastonmuutos otetaan siihen mukaan, niin jollakin tavoin siellä teillä messuilla?
Joo, kyllä ne itse asiassa aika hyvin yhdistyy, koska nämä kaikki, kaikki kuuluu tähän kirjallisuuden piiriin, niin meillä on esimerkiksi perjantaina niin tämmöinen lapsille tämmöinen Roska-Aare-niminen näytelmä tuolla meidän lasten alueella, ja siinä sitten juuri tämä ilmastonmuutos ja esimerkiksi muoviluonnossa niin on hyvin tämmöisenä kantavana teemana. Et siinä mielessä kyllä, että teatteria tehdään myös ilmastonmuutoksesta ja toisaalta sitten halutaan lapsia tuoda tämän lukuharrastuksen ja kirjallisuuden pariin sitten sitä kautta myös teatterin keinoin.
Onko teille odotuksia tai toiveita nyt sitten messujen suhteen, mitä vaikutuksia ja vaikutelmia tästä ihmiselle olisi tarkoitus jäädä?
No ehkä sitä, että miten tämä kaikki ei kuitenkaan ole ihan yksioikoista ja sitten ehkä hälventää sitä semmoista epävarmuutta ja siitä johtuvia pelkoja, että antaa ajatus siitä, että toivoa on ja vielä pystytään asioita tekemään ja antaa niitä työkaluja. Et esimerkiksi meidän pääyhteistyökumppani Sitra heidän ständillään niin haluaa just tarjota näitä ratkaisuja sitten, ettei se vaan ole, että se on menoa nyt, vaan että on myös näitä asioita, joita jokainen voi tehdä.
Kiitoksia Tiina Heiskari, projektijohtaja Turun kirjamessuilla, vierailusta ohjelmassa. Meidän mukavia messuja teille sinne Turkuun.
Kiitos paljon ja tervetuloa kaikki tänne meidän kirjamessuille.
Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tänään kaunokirjallisuuden ja ilmastonmuutoksen suhteesta. Minä olen Ville Talolla ja täällä studiossa ovat kanssani kirjailija Anni Kytömäki, kirjallisuustutkija Saija Isomaa ja toimittaja ja lastenkirjailija tuore sellainen Mikko Pelttari. Tämmöinen synkkä tulevaisuusfiktio ei ole siis uusi kirjallisuuden laji lainkaan. Sä, Saija, tuossa viittasit George Orwellin dystopiaan. Se on 1950-luvulla kirjoitettu kuuluisin ehkä alan teos. Vuonna 1984 se kuvasi totalitarismin uhkaa ja kaikkelle ulottuvan isoveljen kontrollia. Mutta näitä on ollut paljon muitakin ennen. Uusi uljas maailma, Aldous Huxley jo 30-luvulla. Kun Orwellin teos julkaistiin, hän kuvasi tietyllä tavalla hienosti sanotaan kontingenttia tulevaisuutta. Eli näin saattaa käydä, jos emme toimi oikein. Se on mahdollinen maailma. Mutta kun ilmastonmuutosta kuvataan kirjallisuudessa, tämä asetelma on jo vähän toinen. Synkkä tulevaisuus on melkein vääjäämättömältä tuntuvaa ja torjuttavissa vain, jos me muutetaan omaa elämäntapaamme hyvin perustavalla tavalla tai omaa toimintaamme. Jos sittenkään. Minkälaista muutosta tämmöinen ikään kuin koko maiseman muutos merkitsee kaunokirjallisuudelle? Tämmöinen pieni kysymys tähän alkuun, että mitä kaikkea, mistä otetaan kiinni? Koska mä itse väittäisin, että tämä muuttaa paradigmaa jotenkin kaunokirjallisuudessakin hyvin syvällä tavalla. Mitä sanotte? Saija.
No tietysti erityisesti suomalaisessa kirjallisuudessa on vahva tämmöisen realistisen kirjallisuuden perinne, jos ikään kuin kirjallisuus ottaa monet perusasiansa meidän olemassa olevasta yhteiskunnasta. Ja tietysti siinä vaiheessa, kun yhteiskunta muuttuu radikaalisti, niin koko se ihmisen suhde siihen ympäristöön ja yhteiskuntaan ja täytyy miettiä uudestaan kirjallisuudessa. Ja se nyt on varmaan semmoinen iso muutos, joka tapahtuu.
Mikko.
Niin, siis ehkä niin kuin tavallaan, että jos todellisuus tai näyttämö ympärillä muuttuu, niin siinä asia, mitä olen miettinyt, että kuitenkin tuntuu, että jos esimerkiksi mietitään ilmastonmuutoksen oletettua tulevaisuutta, niin sitten meillä on kaikkia suuria epävarmuuksia liittyy, että säät ja luonnonilmiöt muuttuvatkin aivan toiseksi. Niiden kuvaamiseen fiktiossa kuitenkin liittyy semmoinen niin kuin mun mielestä uskottavuusongelma, että jos näkee dokumentin, niin kuin tuossa näin Rakkautta ja anarkiafestareilla dokumentin, jossa Maija Blofieldin, jossa ollaan huippuvuorilla ja siellä sataa vettä ja on 25 astetta lämpimämpää kuin tavallisesti, niin se saattaisi olla niin kuin kaunokirjallisuudessa jotenkin epäuskottavan olosta ja mennä skifin puolelle. Mutta sitten kun siitä on tehty dokumenttilyhäri, niin sitten se onkin niin kuin näinhän meillä juuri tällä hetkellä tapahtuu. Että tässä on joku semmoinen, koska niin kuin ilmastofiktio kuitenkin helposti lipsahtaa siis jotenkin semmoisen kuin spekulatiivisen tai tieteisfiktion puolelle.
Saija.
Kyllä, siis tietysti kirjallisuus on fiktiota. Niin. Ja käytännössä on mahdotonta, että mikään niistä kirjallisista visioista, mikä on luotu, niin toteutuu sellaisenaan. koska siis tietysti niitä henkilöitä ei edes ole meidän maailmassa olemassa. Ja näin, että siis tietysti lähtökohta on se, että se ei, niin kuin, me voimme vain visioida niin kuin semmoisia yleisiä tyyppiä, että minkälaista olisi olla ihminen erilaisista tulevaisuuksista. Mutta sitten tulevaisuus näyttää sen sitten, että mitä se on.
Anni, sä edustat niitä, jotka tuottavat kirjallisuutta. Miten se muuttaa sinun työtäsi ja toimintaasi tämä muuttuva näyttämä?
No ei varmaan mun toimintaani kauheasti muutu, että jatkan samaa rataa kuin ennenkin. Mutta ehkä jos lukijoiden kannalta ajattelee, niin ilmastonmuutos ja muu ekokriisi sitten, jos se tulee yhä enemmän romaanien aiheeksi, niin se tarkoittaa sitä, että romaanit ikään kuin koskettaa omaakin elämää entistä enemmän, koska se on semmoinen teema, mitä kukaan ei voi sitten ikään kuin jättää kansien väliin. Että sitten kun on kirjan lukenut, niin ne ongelmat on todellisuudessakin vastassa. Ja ehkä semmoinen jonkunlainen muutos voisi olla myös se, että sitten mahdollisesti romaanit voisi entistä enemmän kannustaa ihmisiä, lukijoita sitten toimimaan jollakin lailla paremman maailman eteen. Että jos niitä tapahtumia kuvataan riittävän traagisesti ja vaikuttavasti, niin sitten lukijat saattaa kokea, että kirjan suljettuankin, että nyt on tehtävä jotakin.
Mikko, nyökkäsit.
Niin, mä olin ehkä samaa mieltä enemmänkin, että kyllä se itse huomaan kirjallisuuden lukijana, että se kieltämättä vaikuttaa esimerkiksi, kun on lukenut Kultarintaa tai Kivitaskua, niin tietysti ehkä se on just tämä, mitä aikaisemminkin puhuttiin, nähdäkseen pitää tietää, että tavallaan niin kuin se tieto, mitä on elonkirjon häviämisestä ja ilmastonmuutoksen aiheuttamista seurauksista luontoon ja niin edelleen, niin se tietysti vaikuttaa siihen, että miten lukee kirjallisuutta, joka käsittelee ihmisen ja luonnon suhdetta, mikä nyt on varmaan rakkauden jälkeen toiseksi yleisin kirjallisuuden aihe.
No nyt tässä tämmöinen ajatus, että jos ajatellaan, että kaunokirjallisuuteen jotenkin erottamatta kuuluu semmoinen katarsiksen käsite, että tunne voimautumista, puhdistumisesta, helpotus, että siinä käy jotenkin kuitenkin kaikkien jälkeen hyvin, niin jos meillä on hirvittävän pessimistinen tulevaisuus realistisena tulevaisuutena, niin miten käy tälle katarsikselle, mistä se saadaan ja haluavatko ihmiset lukea kirjoja, joissa ei ole tämmöistä mukavaa happy-go-lucky henkistä loppulukua?
Ei kaikki onneksi halua vaan sellaisia lukea, että kyllä ehkä niin kuin avoimet loput on kanssa aika suosittuja.
Saija.
Niin, tästä on tehty itse asiassa aika paljon tutkimusta, että miksi ihmiset lukee ja miten he suhtautuvat. Ja yksi sellainen huomio, mikä on kiinnostava dystopian kohdalla, on se, että ikään kuin vaikka teoksessa olisi aika synkkiä tunteita herättäviä aiheita, niin jos on älyllisesti riittävän kiinnostava, niin ihminen silti tarttuu siihen. Eli tavallaan se selittää sitä, että miksi varsin synkkiäkin dystopioita voidaan lukea. Mutta toinen näkökulma tähän ehkä on se, että tällä hetkellä hän kirjoittaa paljon nuorten dystopiaa. Ja niissä on monesti toiveikas loppu. Ja aika usein on myös niin, että nuorten dystopiassa lajisekoituksessa on mukana romanssin aiheelmia. Ja tämä nuoret henkilöt löytävät toisensa ja perustavat sitten perheen tässä teoksen lopussa. Ja se sellainen uusi utopia, joka on kirjoitettu moniin esimerkiksi Nälkäpeliin ja jopa Harry Potteriin ja muihin, on se, että elämä palaa semmoiseen perhe-elämään. Että ihmiset voi lisääntyä ja kasvattaa perhettä ja Harry Potterikin vie poikansa sitten junalle, että hän lähtee velhokouluun. Ja tämmöisiä niin kuin tapoja ikään kuin myös tehdä tyhjäksi ne kielteiset tunteet, mitä se ehkä tarina on herättänyt.
Pelon tai tämmöiset puhdistumisen ja voimautumisen kokemukset muuttuvat tällaisiksi ihmisen kokoisiksi näissä uusissa kirjoissa.
Niin, ja siis tämmöiset ihmisen kokoiset tunteet, hyvät tunteet alkaa olla yhtäkkiä paljon arvokkaampia kuin ne on asetettu sitä dystoppista taustaa vasten. Että ikään kuin ne kielteiset tunteet, joita on herätetty kuvaamalla sit dystoppista maailmaa, niin niiden valossa sitten aletaan arvostaa tämmöisiä ennen itsestään selvänä pidettyjä asioita.
No kuten tämän ilmastonmuutoskeskustelun lomassa huomataan, niin aihepiiri on sellainen, että monelle se tapa reagoida on se, että kieltää koko asian. Onko mahdollista, että kirjallisuudessa tämmöinen denialismi saa jotenkin sellaisia muotoja, että sen sijaan, että puhutaan siitä tai kirjoitetaan siitä, mikä on totta, niin kirjoitetaankin semmoisia täyseskapistisia teoksia, koska se on helppo tapa sitten pitää asia pois silmistä, pois mielestä. Eli katselemmeko mahdollisesti ennennäkemättömän hömppäkirjallisuuden aallon nousua vielä tässä ilmastonmuutoskeskustelun lomassa? Mikko?
Niin, en mä tiedä. Varmaan niin kuin sillä lailla, jos ajatellaan, että ilmastonmuutos läpäisee kaiken, niin se on niin kuin totta niin kuin semmoisella triviaalilla tasolla, mutta se ei onneksi ole totta sillä tavalla, että ihmiset tulevaisuudessa ajattelisivat ja eläisivät vain ilmastonmuutosasioita, että eihän se tietenkään näin ole. Ja on mä luulen, että sama tarve hömppään on varmasti niin kuin olemassa. Mutta kiinnostava kysymys kyllä tämä, että Saija ehkä osaa sanoa siihen paremmin.
No mä voisin sanoa, että ulkomailla on kyllä kirjoitettu semmoista ilmastofiktiota, joka on niin kuin denialistista, että siinä kyseenalaistetaan se ilmastonmuutos. Ja jopa on semmoisia teoksia kirjoitettu, jossa ikään kuin ne ilmastonmuutosta vastaan taistelevat henkilöt aiheuttavat esimerkiksi jääkauden. Ja ikään kuin tämmöistä niin kuin denialistista kirjallisuutta, mutta se on hyvin tyypillistä tämmöisille niin kuin aikalaisia puhuttaville aiheille, että tulee hyvin voimakkaita niin kuin vastakkaisia teoksia. Et me, voi olla, että meillä on tulossa myös denialistista ilmastokirjallisuutta, jota nyt ei ainakaan Suomessa vielä ole.
Anni, miltä tämä keskustelu sinun korviisi kuulostaa?
No aika mielenkiintoista kuulla, että on denialistiromaaneja. Tai ehkä toi hömppä kysymys ylipäätään heijastaa sitä todellisuutta, mitä kohtaa arkielämässä, kun puhuu ihmisten kanssa, että tosi monet sanoo, että kyllähän me lopulta kaikki tuhoudutaan, mutta sitten kaikki kuitenkin elää ihan tavallista omaa hömppä ja vähemmän hömppä elämäänsä, että ehkä se myös romaaneissa sitten heijastuu, just mitä Saija puhuu, että on tämä ilmastonmuutosteema, mutta sitten on näitä ihmissuhteita siinä lomassa, että kuitenkin ihminen on mielensä rakenteelta varmaan semmoinen, että kun on riittävän isoja ongelmia, niin silti se oma elämä ikään kuin pyörii siinä rinnalla samaan aikaan, koska muuten ei jaksaisi olla olemassa.
Niin ehkä siis mulle tulee mieleen, että niinku, tai asia, mitä esimerkiksi tämä lastenkirjaa kirjoittaessa pyöriteltiin, on se, että aika usein kuitenkin niinku mekin ollaan puhuttu tulevaisuudesta ja kuitenkin ehkä se on myös vähän semmoinen eskapistinen ajatus, että ilmastonmuutos olisi vaan siellä, missä on jääkarhuja tai siellä, missä aavikot laajenevat tai siellä, missä on vasta tulevat sukupolvet, eikä tästä hetkestä, siis tästä hetkessä, jossa se tulevaisuuden ilmasto tehdään tavallaan. Niin, ja niin kun noita kirjaa varten lueskelin kansainvälisiä, enimmäkseen englanninkielisiä, toki omista rajoitteista johtuen, niin ilmastonmuutosta käsitteleviä lastenkirjoja, niin huomasin siinä sen, minkä jo arvasin etukäteenkin, että loppu on se tosi vaikea kohta, että miten, että mihin se päättyy, mikä on se toiveikas katarttinen loppu sitten ilmastonmuutoskirjassa lapsille. Ja siis me ratkaistiin se sillä, että me ei mennä tulevaisuuteen, että niin kun tämä kirja päättyy vähän samantyyppiseen tilanteeseen, missä ollaan nyt, ollaan tunnistettu ongelma, ollaan
Mikko, te ulkoistitte ongelman niin vanhemmille, kun lapset kirjan päätyttyä sanovat, että isi, mitä sitten tapahtui?
Mutta kyllähän se onkin meidän keksiä vastuulla, eikä lasten. Lapset eivät solmi sähkösopimuksia eikä istu kunnanvaltuustoissa tai taloyhtiöissä tai eduskunnasta puhumattakaan. Että kyllähän se meille pitääkin ulkoistua.
Kaunokirjallisuus ja sen roolia tämmöisessä vaikuttavuudessa usein perustellaan sillä, että se vetoaa tunteisiin. Se tunteet generoivat toimintaa. Mutta tunteiden vetoamista on, kuten Saija sä nyt hyvällä esimerkillä sanoit, myös niiden toivosta, joka haluaa torjua tämän ajatuksen esimerkiksi ilmastonmuutoksesta. Miten tämä taistelu tunteesta sitten ratkaistaan? Millä keinoin semmoinen voitetaan? Jälleen kerran hiljasti täällä studiossa. Mietitään nyt yhdessä.
Niin, no täytyy ensin sanoa tietysti, että tunteitahan ei nykyään pidetä tutkimuksessa puhtaasti tunteina, niin kuin järjestä erillisinä. Voin ajatella, että tunteisiin sisältyy arvostelma, että niissä on tiedollinen pohja. Ja siinä mielessä niin, tämä keskustelu ei voi mennä ihan täysin sillä järki ja tunteet saralla. Mutta tokihan se on hyvin kompleksinen kysymys se, että miten me ensinnäkin tunnistetaan näitä tunteita ja miten pystytään käsittelemään niitä ja tekemään sovinto niiden kanssa. Että siis kirjallisuushan tietysti käsittelee tätä hyvin monin tavoin, ja juuri se negatiivisten tunteiden moneus dystooppisessa kirjallisuudessa on oikeastaan aika hämmästyttävää. Et mä oon tutkinut sitä ja siis ottanut psykologien tunnekartat ja katsonut rinnakkain, niin kyllähän ne niin kuin pääsääntöisesti dystopiakirjallisuus liikkuu kielteisten tunteiden alueella. Mutta tietysti nyt on puhuttu myös siitä, että pitäisikö alkaa kirjoittaa utopioita. Et se on niin kuin se, mitä ajatellaan, että koska kirjailijat tietysti valitsee sen, että he kirjoittaa dystopioita.
Tartutko Anni utopioihin? Utopia seuraavan kirjan aiheeksi. No, miltä kuulostaa?
Ei ehkä utopiaakaan, mutta voisin nostaa esiin sen, mitä Saija sanoi tuossa aikaisemmin siitä lukijaan luottamisesta. Eli jos mietitään, että millainen romaani nyt sitten puhuttelee ihmisiä ja saa ikään kuin heidät puolelle, että onko se tämä denialistiromaani vai joku muu, niin ehkä se olisi just avain siinä, että miten asia tuodaan esille, että alleviivataanko liikaa ja paasataanko liikaa ja ollaanko liian vahvasti jonkun asian kannalla, että se saattaa karkottaa sitten lukijoita. Mutta sitten jos viesti tulee sopivasti rivien välissä esiin, niin se saattaa ujuttautua perille ihan huomaamatta.
Meillä Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan tänään siitä, miten ilmastonmuutos muuttaa kulttuuria, erityisesti siis puhumme kirjallisuudesta. Keskustelemassa ovat kirjailija Anni Kytömäki, äsken juuri äänessä, tiedetoimittaja, lastenkirjailija, ilmastonmuutosteemaan juuri kirjan kirjoittanut Mikko Pelttari sekä kirjallisuustutkija Saija Isomaa. Jos ilmastonmuutos muuttaa kulttuuria, ei kaikki voida ajatella, etteikö vaikutus olisi myös toiseen suuntaan. Kaunokirjallisuudella on ollut kiistaton valta muuttaa historiaa. Minä keksin sellaisen teoksen kuin Setä Tuomon tupa, 1850-luvulla Harriet Beecher Stowe kirjoitti orjuudesta. Kirja päätyi Abraham Lincolnin yöpöydälle ja sen jälkeen käytiinkin Yhdysvalloissa sisällissotaa, jonka Pohjoinen voitti, ja jos ei olisi voittanut, niin meillä olisi hyvin erinäköinen historia. Koko länsimainen historia sitten toinen. Sitten Im Westen Nichts Neues vuodelta 1929, eli länsirintamalta ei mitään uutta. Se toi tämmöisen pasifismin teeman aivan toisella tavalla ihmisten tietoisuuteen. Se jopa levisi aika paljon. Usein modernina aikana viitataan hiljattain kuolleeseen Toni Morrisoniin, joka oli sitten niin kuin tämmöisessä anglosaksisessa maailmassa toi mustan naisen äänen tavallaan sellaisella tavalla, mitä ei aikaisemmin ehkä kirjallisuudessa kuultu. Keksittekö te lisää esimerkkejä kirjoista, jotka ovat muuttaneet maailmaa, joka voisi niin kuin rohkaista tässä asiassa, että kirjallisuus voi kuitenkin kääntää historiassa hyvin isoja sivuja, kaunokirjallisuus?
No, Suomesta nyt tulee ehkä ensimmäisenä mieleen Yrjö Kokon Laulujoutsen. 1950 ilmestynyt Laulujoutsenet oli tosi vähissä siihen aikaan, ja Yrjö Kokko käytti sitten aika monta vuotta etsiessään viimeisiä yksilöitä ja sitten löysi jostakin Lapin perukoilta sitten joutsen pesueen ja kuvasi sitä ja teki tämän teoksen, joka ei ole siis puhtaasti kaunokirjallisuutta, mutta aika kaunosieluinen, niin se kyllä muutti paljon ihmisten ajatuksia joutsenesta ja on sitten osaltaan johtanut siihen, että nykyään me voidaan nähdä joutsenia ihan tienvarsi lammikoillakin elelemässä.
Suomen innokkaan lintuharrastaja, tämän ohjelman tuottaja Pekka Toikka sanoi minulle juuri korvi, että laulujoutsenia siis ammuttiin joskus aikoinaan.
Kyllä vaan.
Tämä oli.
Ja kuinka absurdilta se nykyään tuntuukaan.
Mm.
Mikko, mitäs esimerkkejä sun mieleesi tulee, jos tulee? Kaiketi tulee. Kuuntelemme.
Niin, tai mä mietin tätä vähän tällainen niin kuin vastakarvaisesti, että niin kuin toi mitä, kun sitten kun puhutaan ilmastonmuutosta, mitä sen pitäisi, mitä kirjallisuus muuttaa, että niin kuin mä ymmärrän, niin kuin mulle tulee vähän semmoiset niin kuin defenssit, että tämä kysymys jotenkin niin kuin, kun Kekkonen luki maantiekuolemakirjan 70-luvun alussa ja sitten tuli Suomen teille nopeusrajoitukset, niin se ei ollut kaunokirjallisuutta, mutta se on suoraviivasta. Mutta sitten se suoraviivainen yhteys, no, orjuus on tietysti niin kuin parempi esimerkki siinä,
hyvempi, että parempi paras.
Niin, niin siinä kuitenkin muutettiin talousjärjestelmän perusteita, ja jos nyt niin kuin vedetään nyt fossiiliset polttoaineet täältä kehiin, niin mä uskon, että kaunokirjallisuus voi vaikuttaa varmasti niin kuin nimenomaan kulttuuriin paljon siinä, että koska tarvitaan varmasti niin kuin valtava määrä pieniä ja suuria kulttuurisia ja rakenteellisia muutoksia, mutta sitten mun on vähän skeptinen siihen, että siinä, että miten kaunokirjallisuus voi vaikuttaa niihin rakenteisiin, jotka estävät kulttuurisen muutoksen.
Mä kysyn kohta kaikilta, että uskotteko te enemmän kuin Mikko tämmöiseen kaunokirjallisuuden voimaan rakenteellisten muutosten moottorina, mutta Saija, jos näistä tämmöisistä maailmanhistoriaa kääntäneistä kaunokirjoista, niin esimerkkiä sinulta kysyisin, niin mikä mainitsisit?
No mä en ehkä yksittäistä teosta nostaisi, mutta mä voisin nostaa kirjailijan. No. Esimerkiksi Minna Kant ja naisen asema Suomessa. Ja siis tokihan Minna Kant ei ollut ainut, joka sen puolesta kirjoitti teoksissa. Niitä oli muitakin, mutta että hän oli hyvin merkittävä. Että hän tuli semmoiseen aikaan ja semmoisella tavalla julkisuuteen, että hänen jälkeensä niitä alkoi tulla muutoksia. Että naiset esimerkiksi pääsivät yliopistoon ilman, että heidän tarvitsi anoa vapautusta sukupuolestaan, mikä on varsin merkittävä ihan 1900-luvun alussa. Ja että kyllä niin kuin mä näkisin myös, että vaikea sanoa, että joku yksittäinen teos on nyt niin kuin muuttanut jotain isoa, mutta siis monta teosta voi saada ja kokonaiset kirjailijatuotannot voi saada tämmöisiä aikaiseksi. Toki voi myös väittää, että itse asiassa se tuotanto itsessään nousee semmoisesta kasvavasta trendistä, että Kant ei keksinyt naisten asiaa, mutta että hän, se oli olemassa siellä yhteiskunnassa ja hänen tuotantonsa kautta sit muut rohkaistu myös nousemaan esiin.
Anni, minkälainen voima kirjallisuudella on muuttaa maailmaa tänä päivänä?
Toivottavasti todella suuri. Että sen takia itse olen sille alalle päätynyt, että haluan uskoa, että ihmisiin pystyy vaikuttamaan ja asioihin pystyy vaikuttamaan kaunokirjallisuuden kautta.
Mä voin tehdä tunnustuksen tässä kohtaa, että Anni Kytömäen kirjoja luettua, niin olen kyllä alkanut tarkkailla oman luontosuhteeni uhanalaisuutta paljon tarkemmin, että se
onko tämä taiteen tehtävä kaikkinensa, mitä Anni just tässä sanoi? Mitä sanot, Saija?
Mä sanoisin, että se on yksi tehtävistä. Et mä niinku haluaisin nähdä semmoisen monimuotoisen kirjallisuuden, joka palvelee eri aikojen eri tarkoituksia. Ja tämä on toki tärkeä. Siis mä oon koko urani tutkinut yhteiskunnallisesti kannattaa ottavaa kirjallisuutta, ja se on tärkeä muoto.
Kirjailijat on joskus maailmanhistoriassa ryhmittäytyneet yhden yhteisen aatteen taakse. Suomessa esimerkiksi tulenkantajat avasivat ikkunoita Eurooppaan, ja joku sanoi, että maailman vahvin ase yhä on kynä. Olisiko tämä ilmastonmuutos joku sellainen asia, mistä voisi jotakin tämmöistä uutta tulenkantoa nähdä sillä lailla, että kirjailijat olisivat aktiivisemmin jossakin piirissä ja nimenomaan tämän aatteen ympärillä. Osaatteko visioida tällaista?
Riippuu varmaan kirjailijasta, että kaikilla on oma työtapansa, että mä työskentelen aika lailla itsekseni ja sitten taas on monia, jotka tekee vähän semmoista kollegiaalista ja keskustelevampaa työtä.
Mitäs muut sanoo? Näettekö tätä, miksi tällaista ei ole ylipäätään olemassa jo? Mitä sä Saija arvelet?
No kyllä mun nähdäkseni on, mutta mä en näe siis semmoista yhtenäistä ryhmää, joka olisi niin kuin asettunut ryhmäksi ja tullut julkisuuteen ryhmänä.
Meillä aika alkaa loppua, mutta ennen kuin se loppuu, niin hyvät ystävät täällä studiossa, mikä on parasta kaunokirjallisuutta, mitä te itse olette lukeneet ilmastonmuutosteemaan liittyen? Anni.
No jälleen kerran, niin ei ehkä ilmastonmuutokseen, vaan tähän ekokriisiin liittyen, niin mulle tuli mieleen sellainen lastenromaani Marja-Leena Mikkolan Anni Manninen, jonka sain joskus lapsena, koska olen saman niminen kuin tämä päähenkilö. Ja siinä kerrotaan pienestä tytöstä, joka koettaa suojella jokiluontoa, kun joki on saastumassa. Ja hän on siinä ihmisyhteisössä vähän ulkopuolinen, mutta sitten löytää hyviä kumppaneita sieltä eläinmaailmasta ja onnistuu unien kautta matkustamaan historiassa ja kaikenlaisissa mielenkiintoisissa paikoissa ja joutuu hakemaan äiti luonnolta jotakin parantavia sanoja. Ja tämmöinen hyvin jännittävä sadunomainen kertomus. Ja mä ylipäätään kannatan satuja, koska ne ruokkii ihmisen mielikuvitusta ja mielikuvituksen kautta me tietysti keksitään ratkaisut kaikkiin konkreettisenkin maailman ongelmiin.
Kirjavinkki Mikko Pelttarilta.
No, koska Kultarinta ja kivitaskua tuolla ohimennen ja suosittelinkin, niin tämän viime aikoina luetuista, niin nyt pinnalla olevan Margaret Atwoodin tämä Mad Adam-trilogia, Oriks ja Craig ja Herran tarhurit ja Uusi maa, niin on semmoinen ehkä ei suoranaisesti kans ilmastonmuutoskirja, mutta kirjailijalle tyypillisesti on lämpöä ja huumoria ja hyvät henkilöhahmot ja hauskaa luettavaa, mutta niin kuin siinä fiktiivisessä tulevaisuuskuvassa ja maailman lopussa ja sen jälkeisyydessäkin, niin tulee jotenkin hirveän iholle ja näkyvästi se ylimielisyys, miten luonnon muuttamiseen suhtaudutaan, ja se on ehkä se on yksi näistä teemoista, jota kannattaa ehkä miettiä.
Saija Isomalta viimeinen vinkki, nopea. Meillä uutiset painaa päälle.
Joo, mä oon Suomen kirjallisuuden tutkija, mun täytyy suositella suomalaista teosta, eli Emiri Itärannan Teemestarin kirja vuodelta 2012. Kaunis lyyrinen teos, ei saarnaa. Ilmastonmuutos aiheinen.
Kiitos keskustelusta kirjailija Anni Kytömäki. Kiitos. Kirjallisuuden tutkija Saija Isomaa.
Kiitos.
Sekä toimittaja ja lastenkirjailija Mikko Pelttari. Minä olen Ville Talolla ja tätä lähetystä kanssani tekivät äänitarkkailijana Marko Vierikko sekä tuottajana Pekka Toikka. Huomenna perjantaina Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoontuu keskustakirjasto Oodiin, niin kuin tapana on. Tuukka Pasanen isännöi siellä. Kuluneen kulttuuriviikon käärivät pakettiin hänen kanssaan Helena Ranta, Annu Kemppainen sekä Sami Kuusela. Ja kuten aina, yleisö on myös sinne tervetullut seuraamaan keskustelua. Ja keskustakirjasto Oodiin siis. Ja niin, kaikki niin Oodissa kuin Radionikin ääressä voivat osallistua keskusteluun WhatsAppin välityksellä. Numero sinne on 0445144800. Sitä huomenna vielä kyllä toistellaan moneen kertaan. Mutta tältä päivältä Kulttuuri Ykkösestä kuitenkin kiitoksia seurasta ja kuulemiin.